Nou ja, dit is Radio Kansel, is 'n wonderlike voorreg om saam hier te kuier. Van lewe het ons gesê, Radio Kansel, die stasie met goeie nuus. En dit bly steeds die waarheid. Goeie nuus, relevante nuus, vars nuus, nê, nuus wat 'n ou bietjie laat dink, laat jouself laat orienteer in terme van dit wat jy gedink het, dit wat jy dalk nou dink, hoe dat jy jou denke verander en aanpas, by nuwe gegevens op die tafel kom. Dis die aard van hierdie program Perspektief hier by Radio Kansel. So 'n bietjie inligting, miskien inligting wat jy nog nie raak gelees, raak gehoor het nie. Vars breek inligting, nê, breaking news soos wat hulle sê, en dit beïnvloed natuurlik die manier waaroor mense oor dinge dink en jou eie perspektief. Dis waaroor dit gaan hier by Radio Kansel, die program Perspektief. My naam is Janie Pelser en ek sê dankie vir Paul wat vir ons as regisseur optree. Onthou die program is 'n potgooi beskikbaar by www.radiokansel.co.za. nadat ons die program dan nou hier met mekaar deurleef het. Dis my 'n baie, baie groot voorreg om te kuier met meneer Herman Pretorius. En Herman is die hoof van strategiese kommunikasie by die Instituut vir Rasseverhoudinge. Goeiedag Herman, ek vertrou dit gaan baie goed met jou.
Goeiedag Jan, ja, as mens op radio kan stil praat, dan kan dit nie anders as om goed te gaan nie.
Jy doen ons harte goed, jy doen ons harte goed. Herman, jy is verantwoordelik vir strategiese kommunikasie by die Instituut vir Rasseverhoudinge. Nou, net terwille van ons luisteraars, wie en wat is die Instituut vir Rasseverhoudinge en wat is die mandaat?
So die Instituut vir Rasseverhoudinge of IRR of IRV is gestig in 1929 deur veel rassige en hoofsaaklike klomp Christene wat op daai stadium gesê het, weet jy, ons kan sien rasseverhoudings in Suid-Afrika is op hierdie stadium reeds 'n punt van kommer, 'n punt van spanning, maar ons glo hulle kan opgelos word. Ons glo hierdie spanning kan opgelos word, kan verstaan word en ons glo ons kan agterkom wat is dit wat die verskillende rasgroepe van Suid-Afrika kan verenig en saambind? En die ideologiese raamwerk van die IRR kom daarvan af. Ons is wat mens noem klassiek liberale, in die sin dat ons is nie progressief liberale in die moderne sin van die woord nie. Ons is mense wat glo dat die individu is 'n wesen in God se beeld geskape met waardigheid, met reg en met vryheid en dat hierdie vryheid deur moet skemer na nie rassigheid, na ekonomiese vryheid en dinge soos vryheid van spraak, die oppergesag van die gereg, vryheid van geloof en oortuiging. En hierdie entiteit wat nou in 2029 amper 100 jaar, of nee, wat in 2029 100 jaar se bestaan vier, het oor die afgelope eeu nogals ons merk gemaak. Byvoorbeeld in 1964 het 'n jong dame met die naam Helen Suzman die instituut verteenwoordig by die Fagan kommissie wat deur destyds eerste minister Jan Smuts ingestel is om rasgebaseerde wetgewing te analiseer en te besluit daaroor en die IRR se submissie deur Helen Suzman behartig was vreeslik gekant teen hierdie rasgebaseerde wetgewing. Toe met die koms van apartheid het die IRR in 1948-49 begin met die sogenaamde South Africa Survey wat elke jaar die sosio-ekonomiese impak van die apartheid beleid begin bestudeer het en gesê het hierdie is die koste in terme van werke, in terme van kliniekposisies, in terme van skole en opvoeding. Hierdie is die data, hierdie is die menslike koste van hierdie beleid en hierdie navorsing het prominensie verwerf tot so mate dat Nelson Mandela hierdie navorsing gebruik het in die 61 verhoor waar hy hierdie navorsing gebruik het om te wys hoe onregverdig, hoe ongeregtig die gevolge van apartheid is. En ons het ook toevallig Nelson Mandela se studies betaal. So ons het vir baie jare 'n beursprogramme gehad wat mense gehelp het van behoeftige omstandighede van alle rasse om universiteit toe te kan gaan. Hier teen die 50s, 60s en 70s was die instituut vreeslik aan die verkeerde kant van die nasionale party se oordeel. Ons navorsing was nie populêr nie. Ons het uitgewys hoe rasgebaseerde beleid destructief is, nie net moreel en maatskaplik nie, maar ook ekonomies.
Ja,
en
ja.
Dit het gelei daartoe dat 'n paar van my voorgangers gearresteer is en getuister is deur die polisie en swaan. En toe kom ons by die 1990s en ons kom by die nuwe grondwetlike bestel en almal sê vir ons, julle kan julle deure toemaak in die rassige Suid-Afrika is hier, maar die hoofuitvoerende beampte John Kemperman destyds het gesê, "Oké, nie so vinnig nie. Vryheid is iets wat nog steeds voorgeveg moet word en ons is vandag nog steeds hier." En waar ons vir die Nasionale Party gesê het, julle rasgebaseerde nonsens doen die land skade, sê ons het vandag vir die ANC. En ons is al beskuldig van klomp dinge, maar ons het gebly by die waarde dat die mense waardigheid moet die vertrekpunt wees van enige samelewing.
Term interessant nie, hoe dit die geskiedenis homself in 'n sekere sin herhaal, maar dat die ander rolspelers aan die ander kant van die lyn het. Maar nietemin, jy het verwys na navorsing, na feitesendings, na peilings en dies meer waarmee jy gedurig weer besig is. Een van die peilings het in die onlangse verlede verskyn en dit het te doen gehad met die stand van die DA en die ANC onder andere as die gewildheid al dan nie die ondersteuning op hierdie stadium gemerk sou word. Kan ek net eers 'n tree teruggee? Hoe belangrik is hierdie tipe navorsing soos die wat jy dan nou pas vrygestel het? Het dit enige impak op kiesers? Dink jy dat wanneer kiesers dit lees dat hulle gedagtes in 'n nuwe rigting stuur?
Ek dink so, maar die impak wat het werklik het is om te verstaan wat in ons land aangaan. Want ons het 'n komplekse land met baie probleme, maar ook baie prag in hom. En wat hierdie peilings, hierdie navorsing ons help, is om te verstaan wat is die stand van rasseverhoudings? Dink mense rasisme is besig om erger of beter te word in Suid-Afrika? Ervaar mense rasisme op 'n daaglikse basis? Wil hulle 'n regering hê wat op ras diskrimineer, ja of nee? Kry hulle finansiëel swaar? Indien wel, hoekom? Indien hoekom nie? En natuurlik deel daarvan is wat is jou politieke oordeel van die land? As daar vandag 'n verkiesing sou plaasvind, watter party sou jou steun wen? So dit is nie noodwendig daarop gemik dat kiesers anders dink nie, maar eintlik dat politici en besluitnemers anders dink, dat ons 'n eerlike stem vir die publiek kan wees en na die politieke partye gaan en sê, hierdie is wat die publiek van julle dink, hierdie is wat julle beter of slegter moet doen, hierdie is waar die vertroue of die wantroue lê. So ons dink dit is besonder belangrik, omdat ons 'n meer rassige, suksesvolle, vry Suid-Afrika wil sien, is dit baie belangrik om te weet wat die realiteit rondom ons is, want dit help nie jy droom oor waar jy op pad is, maar jy vergeet waar jy is nie. En dit is hoekom hierdie navorsing vir ons so waardevol is, en ek dink baie mense vind dit interessant om dalk 'n bietjie agter die kap van die byl te kom van publieke opinie.
Nou hierdie peiling is sommer in die onlangse verlede seker binne die ongeveer die laaste 7 na 10 dae gedoen in midde sekere realiteite waarmee Suid-Afrikaners gekonfronteer word, politici worstel en dies meer. Wat was die vraagstelling? Ek vermoed dat daar meer as een vraag is, maar wat was die oorhoofse doelwit met hierdie navorsing en wat het julle bevind wat dalk interessant of verrassend was? En was die uitkoms van dit wat jy gevind het anders as dit wat jy voorsien het dit sou wees?
Om daai laaste vraag eers te antwoord, vir my was dit. Ek was verbaas deur ons bevindinge. En een van die vrae wat ons gevra het, nou kyk, jy vra in so 'n peiling, vra jy klomp vrae, want jy wil nie net 'n ja of nee of jy wil ook hoor watter ouderdom is iemand, watter huistaal spreek hulle, wat is hulle huishoudelike maandelikse inkomste, waar woon hulle en watter omstandighede, sodat jy kan seker maak jou data is verteenwoordigend van die land as geheel. Mens kan dalk 'n peiling verduidelik soos 'n pizza. Jy hoef nie 'n hele pizza te eet om te weet hoe proe die pizza nie. Jy moet net seker maak jy kry 'n stukkie van die pizza wat genoeg van die basis, genoeg van die kaas, genoeg van die olywe op het, dat dit verteenwoordig kan wees van die res van die pizza. So klomp vrae gaan daarin om seker te maak dat hierdie deel van die pizza waarna ons kyk, is verteenwoordig van die res. Op die vraag van wat, vir wie sou jy stem as daar vandag 'n verkiesing sou plaasvind?
Goed, dit was die vraag, die grondvraag.
Dit was die groot vraag waarop ons hier fokus en die antwoord het ons verbaas. 30% van Suid-Afrikaners, 30.3% van geregistreerde kiesers sal sê, het gesê, hulle sal vir die DA stem, en 29.7% het gesê, hulle sal vir die ANC stem. Nou, dit is die eerste keer, in amper 'n eeuw van meningspeilings, wat die ERR bevind, dat die DA voor die ANC is. Dis een marginale voorsprong. 30.3 na 29.7 is maar net 0.6 van een verskil. Maar dis die eerste keer wat ons sien dat die DA bo 30 is en die ANC onder 30 is. En jy noem die tydvak waarin hierdie peiling plaasgevind het. Dis een baie belangrike punt om te noem, want mens moet nie maak asof een peiling een profesie is nie. Dit is een foto van een baie spesifieke oomblik om goed te verstaan. En toevallig was ons peiling in die veld toe hierdie begrotingsbom bars. So hierdie begrotingsdebat het 'n groot deel van hierdie peiling se konteks bepaal. En binne daai konteks het kiesers gesê, ons gaan vir die EFF, MK, die DA, die drie groot partye wat teen die BTW-verhoging gestem het, gaan ons nou hoër steen gee as voorheen en vir die partye, die IFP, die PA, die ANC, wat vir die BTW verhoging gestem het, gaan ons minder steun gee. So dit is 'n baie belangrike oomblik om te besef dat die politieke debat, toe dit begin gaan oor 'n tasbare brood en botter kwessie, wat allemaal van die armstes tot die rijkstes affekteer, is hierdie die politieke prentjie wat gevorm het. En die data hieronder is fascinerend. Die DA, wat histories omtrent 4% van die steun van Suid-Afrikaanse swart bevolking kry, het in hierdie peiling dit amper vervierdubbel na 18%. Dis die hoogste wat ek nog ooit die DA se steun onder swart kiesers gesien het, en dit is vir my so positief dat daai verandering van steun gekom het, nie as gevolg van een of ander ras- of identiteitsgebaseerde debat nie, maar as gevolg van iets so neerrassig, so alledaags, soos die brood en botter kwessie van BTW. En dit is, ek dink, regtig die opwindende bevinding hierso is, dat Suid-Afrikaners stem vir wie hulle lewens kan verbeter. En die ANC beter hierdie les leer, of hierdie peiling sal 'n aanduiding wees van waar in ons politiek op 'n meer permanente basis op pad heen is.
Sommige vir interessantheid, ek net seker maak wat ek hoor, dat julle het, kom ons van, kan ek so stel, die peiling was gedagboek, en die peiling het toe uitgespeel op 'n tydstip dat hierdie hele saak rondom BTW relevant was, maar julle het nie hierdie moment gekies, of het julle hierdie moment gekies en gesê, goed, hier is nou, want ek kan nie dink dat die peiling oor nacht plaasvind, so het julle die moment gekies en toe die peiling gedoen, of het julle die peiling gedoen, en dit het toe interessant genoeg saamgeval met hierdie hele botter en brood kwestie, wat tans aan die uitspeel is.
Opsie nommer 2, ons het al einde laas jaar, het ons hierdie datum ingepotlood in ons dagboek, as wanneer hierdie peiling moet gebeur, en dit het toe die 27ste maart, tot die 3de april plaasgevind, en die 1ste en die 2de april was die dag waar die parlementêre drama oor die begroting deurgebreek het en die nasionale gesprek baie grootliks beïnvloed het. So ons het glad nie dit beplan nie, maar dit is baie spesiaal dat in hierdie drukkoker van opinie het ons hierdie insig dat die partye wat teen BTW se verhoging was, het duidelik aan die regte kant van die politieke oordeel van die publiek geval, en die partye, veral die ANC, het gelei as gevolg van hulle standpunt.
As ek dink aan die verlede, wanneer verkiesings plaasgevind het, ensovoorts, en ook sekerlik peilings soos van, het loyaliteit aan 'n bepaalde manier van dinge doen en dink. Ek dink spesifiek aan mense se loyaliteit, en dan seker veral op die plattelandse gebiede, waar die loyaliteit aan die ANC baie hoog gemeet het, en dit ook die keuse beïnvloed het van waar hulle die kruisie gaan trek. Is daar 'n verandering in hierdie, as julle so probeer interpreteer wat julle sien, namelijk dat die kiesers sê, maar wacht op die loyaliteit is een ding, maar as ons die vanavond kos het vir ons kinders nie, dan staan loyaliteit agter in die rij. Is hier 'n verandering in die manier waarop kiesers met ander woord hulle keuse keuse vryheid, want hulle het bepaalde en hoe hulle daardie keuse gaan uitoefen?
Ek dink ons 'n intensifisering eerder as 'n verandering, en voordat ek bietjie daarop uitbrei, moet ek ook net metodologies noem. Mense moet besef 'n peiling is sekere dinge en hy is sekere dinge nie. Dit is nie 'n sensus wat maak asof hy, hoe meer mense jy kry om deel te neem, hoe meer akkuraat is die peiling nie. Dit is waar tot 'n mate, maar wat eintlik baie meer belangrik is, is die verteenwoordigende aard van jou steekproef. En ons kry baie die vraag, hoor ons, kom ons uit by mense in plattelandse gebiede of in townships om hulle opinies te hoor? Indien nie, dan is ons bevindings verdag. En ek stem saam met die verdagte kwestie, maar die goeie ding is, ek kan na die data kyk en 37.1% van die respondente in hierdie peiling was in stamgrondgebied, jou plattelandse gebiede onder stamhoofbeheer. 30.3% was in informele nedersettings, 18% was in voorstede, 6.7% was in informele nedersettings buite townships, 6.4 in jou middestad, 1.4 op jou kommersiële plase en 0.1 op jou klein hoeves. En ook dan kan mens kyk na taalgebruik. 22% van ons respondente was Zulu sprekend, 18.9 Xhosa sprekend, 12.4 Afrikaans en 12.2 Sesotho, Engels 10.5 en die ander tale verteenwoordigend van 24 in 'n bondel. So ons probeer so 'n regverdige prentjie as moontlik kry van die publiek. En as mens gaan kyk na die wetenskap rondom peiling, die peilings, die wiskunde, is dit nie altyd die geval dat 'n groter steekproef meer akkuraat is nie. Dit gaan oor, is jou steekproef betroubaar? Is hy lukraak in die eerste plek? Het alle kiesers 'n ewe groot kans om betrek te wees? En ons verseker dit deur 'n outomatiese nommergenerering van selfone. En ons weet dat meer as 95% van Suid-Afrikaners het selfone, so ons vind dit is 'n betroubare meganisme. So al hierdie vorm 'n prentjie om vir ons te sê dat die inligting wat ons na kyk is betroubaar. En as ons 20 jaar gelede gaan kyk, hoekom ek sê dis 'n intensifisering eerder as 'n verandering, is in 2004 kry die ANC 69,69, amper 70% van die steun in die verkiesings. Dit is 'n buitengewone sukses vir 'n party wat op daai stadium reeds 10 jaar aan bewind was. Kom ons gaan kyk na wat was die konteks daarvan. Dit was 'n tydperk van ekonomiese groei. Dit was 'n tydperk van werkloosheid wat bietjie begin afbuig het van 29% tot 27%. Behuising, water, krag, skoling, al hierdie goeders wat op 'n opwaartse diensleweringsmomentum, en dit het die ANC 70% van die stemme besorg. As mens dan gaan kyk daarna, elke keer wanneer die ekonomie 'n bietjie stagneer, 'n bietjie agteruit gaan, sien jy die gevolg daarvan, gaan druk die ANC se steun af. So die feit dat ons nou in 'n tydperk van intense ekonomiese druk is, en jy voeg nog by die frustrasie met die ANC na 30 jaar, en jy voeg by die BTW-heffing as 'n baie helder voorbeeld van ekonomiese moeilikheid, behoort ons nie verbaas te wees dat die kiesers vir die ANC sê, Aikona, jy maak ons ekonomiese lewens moeiliker, ons gaan nie meer vir jou so steun nie, ons is bereid om 'n ander party 'n kans te gee. Maar hierdie is nie 'n profesie nie, dit is 'n peiling. So dinge kan weer verander, maar die feit dat die ANC onder 30 en die DA bo 30 is op hierdie oomblik, is reflekterend van daai intensifisering dat kiesers stem vir die party wat hulle dink hulle materiële omstandighede kan verbeter.
Een laaste vraagie kortliks, Herman, en baie baie dankie vir die interessante en goeie inligting wat jy vir ons deurgee, wat vir ons luisteraars en vir myself ook ten goede kom. Volgende jaar is plaaslike verkiesings en soos wat die tyd loop, 2029 is nie ver nie, daar is nog hele klomp goeders wat tussenin gebeur. Is daar enige aanduiding dat die politieke partye in hierdie spesifieke geval dan nou die twee groot politieke partye hierdie tipe van inligting in ag neem? en dat die mens dit, nou dit is kort nou na die peiling, seer sekerlik, maar dat die mens die goeders behoor in die redevoering, in die type taal wat hulle praat, hoe dit opgeneem word in bakens wat hulle stel en dies meer. Of is daar maar rustigheid veel eerder. Dinge sal uiteindelik maar gebeur soos dit moet gebeur. Of dink jy die ouens is wakker om hierdie goeders te interpreteer?
So ek dink van, interessant genoeg, rapport het sondagoggend berig gegee vir die eerste keer oor ons peilings. Teen sondagmiddag het senior ANC leierskap met my in kontak getree, desperaat op soek na ons peilingsdata. Want hulle weet, ons peilings is gewoonlik nogals in die kol. So in die kol as wat peilings kan wees op die einde van die dag. So die ANC het reeds al gevra vir hierdie inligting. Ek het dit al gedeel met die DA, MK het al kontak gemaak. So hulle neem dit definitief in ag, want dit is nuttige inligting. Die vraag nou is, hoe gaan hulle daarop reageer? Gaan die ANC sy ekonomiese pragmatisme van die Mbeki era herontdek, of gaan hy aanhou stoot met onpopulêre beleidsrigtings wat mense sien werkloosheid en armoede laat stagneer het, en gaan die DA vir hulle part die geleentheid aan gebruik om brood en botter kwessies, persoonlike finansies, die skeidingslyn in ons debat te maak. As hulle dit is die vraag wat hierdie partye nou moet vir hulle self afvra met hierdie inligting tot hulle beskikking.
Dis die stem van Herman Pretorius, en Herman is verbonde aan die instituut vir rasseverhoudinge. Hy is hoof strategiese kommunikasie. So lekker, altyd lekker om met jou te gesels, Herman. In die nabye toekoms maak ons weer so. Mag jy 'n rustige, aangename en vrugbare dag beleef. Seënwense vir jou.
Dankie, Janie. 'n vreugde en 'n voorreg soos altyd.
Jy luister na die programme van Radio Kansel. Hierdie program se naam is Perspektief. Dis my voorreg om met meningsvormers te gesels, en is veel niks anders in die geval van professor Dirk Osseni. Hy is verbonde aan die Universiteit van Suid-Afrika, politieke wetenskaplike, en 'n man vir wie mens baie gereeld in die media raakloop, raak hoor, en is 'n baie groot voorreg om saam met u te gesels. Professor Dirk, ek vertrou die woensdag is daarom nie vir u te de mekaar nie.
Ja, en goeiemorgen, Jan. Nee, definitief nie. Dit is amper een uitsondering. Maar dit is baie gemakkelijk en lekker om met julle te gesels.
Prof, ek het nogal gedink, nou, al wat ek doen is, ek probeer by dit wat in die nuus gebeur, probeer ek byhou, so dat ek daarom relevant is in die type van vraag wat ek stel, en nie oningelig is nie. Maar u moet oomblik vir oomblik, omdat Suid-Afrika en die internasionale wêreld so ontsettend dinamies is, en moet u nou maar in 'n half uur van nou gebeur daar 'n ding, en 'n half uur later is u op 'n radiostasie, moet u daaroor kan 'n verslag gee of daaroor kan 'n mening uitspreek. So ek het net gewonder hoe rig u u dag in om die hele tyd ook relevant te wees, en wonder of die radio en die TV en al die mediums tegelijkertijd aan is, terwyl jy met die ander werk besig is.
Ja, dit is 'n uitdaging, maar ek dink mense ontwikkel oor tyd die type van 'n patroon van hoe ek dit doen. Ek dink die een ding wat veral soms die joernaliste nie verstaan nie, is dat ek is eintlik primêr by Unisa as 'n dosent. So ek sit nie die hele tyd voor 'n televisie of voor skerms en hou die nuus dop nie. So mens moet jouself, jy moet spesifieke nuusagentskappe of nuus punte, bronne van nuus moet jy identifiseer wat maklik toeganklik is. En dan relatief sê maar elke half uur of uur net vinnig dan na kyk wat is die jongste wat plaasvind. Prikkelpunte is dat dit kom nie vinnig nie, dis iets wat 'n mens oor jare opbou, so dit is 'n tipe van 'n reserve en agtergrond wat jy oor tyd of self beleef het of oor tyd oor gelees en gedink en geskryf het, en dit help uiteindelik vir mens baie meer. Ek dink jong mense gaan dit baie moeiliker vind, dit is om hierdie basis, hierdie op te bou, om self interpretasie of verduideliking of analise van sekere aspekte te kan doen. So ek is in 'n gelukkige situasie as ek dit so kan stel.
Baie dankbaar dat jy te midde van 'n volprogram met ons kan kuier. Nou, die gespanne verhouding met die FSA duur voort. En ek wil gedagtes graag met u wissel in die verband. So onlangs as verlede Vrydag as ek dit reg het, het meneer Trump gevra wat die sin van bywoning van die G20-beraad in Suid-Afrika sou wees, gegeewe die, en ek het aan ons sekens gesit, brutaliteite wat teenoor veral 'n sekere sektor van die samelewing gepleeg word. En dit in spite van vrugbare gesprekke, so die media berig, wat is die Suid-Afrikaanse afvaardiging onder leiding van Zain Dangor by die VN se algemene vergadering met VS amptenare gevoer het. Meneer Trump is toch nie in alle opsigte, ek bedoel as hy nou sê maar hoekom sou die G20 bywoon, dan herhaal hy daar dieselfde gedagtes, namelijk van 'n land waarin daar hierdie verskriklike doelbewuste moord, geforseerde grondeiening en dies meer teenoor minderhede is, wat toch duidelik verkeerd is, dis nie gekontroleerde inligting, dis eintlik heeltemal onwetenskaplik van hom as 'n leier om hierdie tipe van uitspraak te maak en toch doen hy dit. Wie se verantwoordelikheid sou dit wees om te sê nee Trump, ons moet dringend met jou of met jou mense gesels en ons moet hierdie saak regstel as 'n kwessie van dringendheid, want dit bly die narratief, die onderbou van sy besluite.
Ja, ek dink wat ons nou sien is die produk van 'n lang proses. Dis nie iets wat baie onlangs plaasgevind het nie. Ek dink aan die kant van solidariteit en Afriforum, ons weet alles, almal dat hulle gegaan het met 'n baie spesifieke sending of met 'n boodskap. Maar dit was nie die eerste keer wat hulle dit gedoen het nie. Hulle byvoorbeeld was daar met die verkiesing gewees, sommige van die prominente persone wat in die afvaardiging was, was daar tydens die verkiesing, was eindelijk deel van die Republikeinse Party se verkiesingsveldtocht, of het daar aan deel geneem, was van tevore betrokke by vorige sendings, onder andere ook na die VN'se menseregte en draad, met dieselfde boodskap, van die van een volkslachting wat in Suid-Afrika plaasvind, hoofsaaklik in die vorm van plaasmoorde, en dan die vorms van discriminatie wat hulle oorpraat, in die vorm van regstellende aksie of swart ekonomiese bemagtiging ensovoort. So dis 'n standhoudende, aaneenlopende boodskap wat binne sy eie konteks deur baie mense nou aanvaar word. Ek dink die probleem is dat daar nie een teenboodskap was. Daar was nie een boodskap van die regeringse kant, hulle was nie baie effectief geweest met wat genoem word openbare diplomatie nie. Om die kant van die regering te stel, om te stel hoe wat hulle doen, wat die situasie met, vooral met boere is, wat die situasie met grondeienaarskap in die algemeen is, en dat daar twee verskillende, ek so sê, diskoerse is, wat met mekaar kompeteer, oor wat die een is, die werklike, is die dominante een. En ek dink baie mense sal toegee dat vooral op die diplomatieke vlak die regering eintlik relatief swak was, vir alles in Amerika. Die laaste van die mense wat van binnen, dit is, ek was by geleentheid gewees onlangs, een daarvan was die nummer 2 in die Washington ambassade het gesê, vir meer as 9 jaar was daar effectiewelik eintlik nie een ambassadeur in Washington gewees nie. Of hulle was siek, of hulle was net nie effectief gewees nie. So ek dink die vrugte van daar, die gebrek aan om initiatief te neem, om op 'n directe vlak in contact te wees met die verskillende partye in Amerika, die vrugte daarvan is hulle nou besig om te pluk. En ek dink dit is hoekom president Ramaphosa ook nou praat van envoys wat hy wil aanstel. Hy het dit reeds gedoen vanaf 2018, en Kobisi Jonas, wat nou die persoon is wat in die nuus is, was deel van daardie afvaardiging om infrastrukturele investering in Suid-Afrika te probeer aanmoedig en in buitenlandse investering in die algemeen, saam met lede van die besigheidsgemeenskap, die Suid-Afrikaanse besigheidsgemeenskap. En ek dink die relatiewe sukses wat hulle daarmee behaal het, is een van die redes hoekom president Ramaphosa nou weer terug gaan na hom toe. Maar hy het reeds in sy staatsrede gesê dat hy wil hierdie envoy sê En dit was voor die jongste gebeure, om die Suid-Afrikaanse situasie beter te verduidelik, om 'n beter verhouding tussen die Suid-Afrikaanse regering en die Trump-administrasie te skep. En ek dink om erkenning te gee aan die feit dat Amerika so 'n belangrike vernoot vir Suid-Afrika geword het. Saam daarmee natuurlik kom die G20, wat Suid-Afrika nou in 'n kernposisie plaas vir hierdie jaar, wat het gewoonlik nie in is nie, en wat het meer prominent op die internationale speelveld maak as in die verlede. So, daar's baie redes hoekom Suid-Afrika, en President Ramaphosa baie spesifiek, baie meer proaktief moet wees, as wat hulle miskien in die verlede was.
So, en ek dink dat ons sommer hardop saam met die, by vorige geleentheid het, en as ek het reg, die minister van buitenlandse sake van die VSA reeds nie die G20 besprekings wat rondom daai saak dien, bygewoon nie. Sou die VSA besluit om nie die verdere verrigtinge, en dan met name is die verwagting dat meneer Trump self die G20 sal bywoon, as dit nie gebeur nie, watter impak sal dit hê op Suid-Afrika en sy internasionale betrekkinge in die sfeer?
Wel, ek dink dit sal 'n teken wees van dat hulle Suid-Afrika wil, wat sal 'n gepaste uitdrukking wees, wil het les leer, as ek het meer blakante sin wil stel, of ek wil sê wel, ons is, die G20 is die gemeenskap van die 20 grootste ekonomie in die wereld. Suid-Afrika is nie deel daarvan nie, ons is omtrent 32ste, maar as gevolg van Suid-Afrika'se posisie in Afrika, soos uitgenoem daar te wees, en Suid-Afrika moet in 'n sekere sin in aanhalingstekens sy plek ken, en nie probeer om een deel te wees van die supergroep van supermoondhede of baie grootmoondhede nie, want hy is nie. En terselfde tyd wil hy Suid-Afrika druk in 'n rigting om nader aan Amerika te kom. Dis eintlik die ironie van die saak, om weg te beweeg van wat hulle dink naby aan China en Rusland en Iran en die Palestynie en ander is, en dat hulle baie nader aan Amerika moet kom. So dit is amper een contradictie in termen. Maar dit is, ek dink, wat hy wil probeer doen. President Trump, as ons kyk nou vanaf die 2 April, en selfs voor dit, sy styl is die van druk uitoefen. Hy plaas die maximum druk op lande, of het nou China is nou, of die Europese Unie, of die Oekraïne, of selfs Israel en Rusland, om te kyk tot watte mate hy hulle kan druk in 'n situasie waar hulle besef hulle is nie op dieselfde vlak as Amerika nie, en dat hulle moet begin toegewings maak. Baie mense praat van die feit dat hy eintlik optree soos 'n sakeman, dat dit 'n onderhandelings is oor transaksies, en dat dit beteken dat die een wat die sterkste staan, wat die beste kan onderhandel, wat die mees kragdadig kan wees, is die een wat uiteindelik die suksesvolste een is. En ek dink, ons moet onsself in daardie konteks sien, dit is, Suid-Afrika is een van die fokuspunte, maar is definitief nie een van die heel belangrikste fokuspunte van President Trump nie. Die Europese Unie, Oekraïne, Rusland, en dan nog meer spesifiek China, is hoeveel keer meer belangrik as Suid-Afrika in sy gemoed.
Ek wil nie my onkunde oor hoe markte werk en dies meer hier tentoonstel, nie, prof, maar ek het toch iewers gelees, en daar is soveel goed wat op sosiale media verskyn, en die geloofwaardigheid van goed is nie altyd boverdenking nie en dies meer, maar rondom die tariefverhogings wat meneer Trump ingestel het op die Vryheidsdag, tariefverhogings, wat selfs op 'n eiland waar daar net robbe en pikkewyne of watter goeders is, van toepassing was, ook Lesotho onder andere, wat nou intussen ook rondom Starlink ander gedagtes uitspreek. Maar is daar 'n bepaalde konteks in die mark geskep? Ek skiel het was die markte wêreldwyd in 'n afswaai en 'n geweldige krisis wat geskep is. Ek het dit kon dit nie controleren, maar meneer Trump sou gesê, dit is 'n goeie tyd om te koop. En volgende moment word daardie situasie opgehef en 'n moratorium geplaas en dies meer in Swan. En daar was beweringe dat mense in hierdie proses dramatiese winste gemaak het. Dink jy dat daar waarheid daarin kan wees en dink jy dat hierdie saak en my tussen die lyne gewees, maar hierdie saak moet ondersoek word. Hierdie is tog totaal en al nie 'n goeie manier van optree nie. Dit is eintlik met voorbedagte rade.
Ja, dit is, ek dink jy is baie naby aan reg. Ek self het ook nie die binne-inligting van wat werklik alles daar gebeur het nie. Ek is baie ver verwyder daarvan. Ja. Maar daar was in terme van die tydsberekening, is daar definitief was daar 'n korrelasie tussen dit gewees.
Ja.
Ek dink dis nie 'n gewone transaksie waarin hoofuitvoerende beampte van 'n maatskappy inligting deurgee aan sekere mense en dan koop of verkoop hulle aandele en dan maak hulle groot wins daarin. Hierdie is president Trump as president van Amerika. En so ja. Hy daar's geen manier hoe teen hom opgetree kan word as al is daar 'n direkte korrelasie tussen wat hy toegesê het en die besluit wat hy kort daarna aangekondig het en die tendense wat in die mark te plaasgevind het. Hy is, omdat hy nie in 'n posisie is waar hy deel is van 'n maatskappy wat geregistreer is by 'n effekte beurs of so iets en dat hulle teen hulle kan optree nie of dat daar selfs regste in 'n strafregtelike sin teen hulle opgetree kan word omdat dit binne inligting was wat hy deurgegee het na mense rondom hom of sy familie of so nie. Dink ek is daar, moet ons nie verwag dat daar enige tipe van optrede kan wees nie, want dit gaan boonbehalwe dit gaan besonder moeilik wees om 'n werklike direkte korrelasie daartoe is om te kan bewys. Want presidente, eerste ministers en politici en diplomate gee dikwels aanduidings van sekere tendense wat moontlik kan plaasvind.
Sjoe, prof, dit is interessante goeders hierdie. Nou in die onlangse verlede is meneer Rasool teruggeroep as ambassadeur vanuit die VSA. Ons is bewus van wat daar gebeur het en dat hy sommer binne 48 uur sy posisie moes ontruim. Ek wil net seker maak dat hy nog by my is, want ek kry idee dat hy beeld gevries het. Ja, nee, ek dink prof is weg en hy gaan sekerlik nou weer terugkom. Ons ek terwyl vir ons luisteraars, kom ons gee net 'n oomblik dat prof Dirk is Dirk en natuurlik kan terugkom Dirk Kotse van Unisa dat hy kan terugkom by ons bespreking oor die ongemak en die spanning wat tans beleef word tussen die VSA en Suid-Afrika. En ek dink u is terug prof, hoor ek vir u, sien ek vir u?
Ja, ek is terug, dankie.
Baie dankie dat u so gou teruggekom het. Ek het verwys na meneer Rasool wat in die onlangse verlede teruggeroep is of dan nuwer teruggepos is vanuit die VSA 48 uur kennisgewing omdat hy homself op 'n baie dom manier uitgespreek het op 'n forum waar hy dit moes gedoen het en alles wat daarmee samenhang, daarmee is ons luisteraars sekerlik ook bekend. En toe net 'n dag terug of so, toe lees ons dat hy nou vir die ons president nou as 'n spesiale gesant, as ek die woord reg het, vir meneer Jonas, wat 'n voormalige adjunk minister in die departement van finansies was en ander onderskeidings het ook sogenaamde vletjieblaser met die sondekommissie, daarom dat die aanvanklike opgewondenheid was daar gewees. En dit was nie 'n dag nie toe die skandes van die verlede hom nou ook ingehaal. Dit lyk nie vir my dat 'n politici, hy kom nie los van 'n ding nie, as 'n politici, politicus veral, as hy 'n ding gesê het, jy kom nie daarvan al weg nie.
Ja, dit is so, en ek dink in sy geval is dit jammer, want hy is eintlik sou 'n baie goeie leidende persoon in hierdie groep van envoys van afgevaardigdes wees, omdat hy in die rede daarvoor is dat hy aan die een kant die regering en die binnewerke van die regering baie goed ken, het gesê hy was adjunkminister gewees, en dat hy daarom kan verstaan hoe die Suid-Afrikaanse regering ten minste dink in die prosesse wat moet plaasvind en hoe die interne strukture werk. En aan die ander kant is hy is hy ook, wat hy nadat hy as politikus uit is, het hy by die privaatsektor betrokke geraak. Hy was onder andere was hy voorsitter van MTN gewees. Hy was ook senior persoon in Signia, die maatskappy gewees, en hy het sy eie investeringsmaatskappy. So hy verstaan ook die besigheidskonteks en die besigheidslogika. En dit is wat die mens eintlik nodig het vir hierdie type van gesprekke wat gaan plaasvind. Ek dink ook die veronderstelling is verkeerd om te dink dat hy dit gaan alleen doen. Soos ek het verstaan, gaan hy die voorsitter wees van een groep van mense wat uit die verskeidenheid van bestaan, wat aan die een kant waarskynlik diplomate gaan wees en aan die ander kant hoogs waarskynlik persone vanuit die privaatsektor. Want dis in 'n groot mate waaroor hierdie gesprekke sal moet plaasvind, is oor die handelsbelange tussen Suid-Afrika en die VSA. So of dit op sigself hom gaan diskwalifiseer, sal ons moet sien. Want streng gesproke, en dan as een mens dit nog op een punt en een stapje verder wil neem, is ek denk allemaal weet van die feit dat hy door die Guptas genade is om minister van Finansies te word vir omtrent iets soos 500 miljoen rand se vergoeding en dat hy dit geweier het. So die element van sê nou maar morele standpunt inneem is word ook met hom geassocieer en dit is ook een positieve aspek van wat gespraak is, maar so dit is in een groot mate in die hande van die Amerikaners, of hulle gaan terugkyk na die geskiedenis en dit as een diskwalifisering teen hom gaan gebruik.
Nou is dit ook so dat vir deel van die ongemak nog steeds, nog selfs voor hierdie extra inligting bekend geword het, is dat hy eindelijk maar weer namens die ANC gaan optree. Hy is ANC verbonde en die oproep dat iemand en mense wat polities onverbonde is, hierdie type van posisie moet beklee.
Ja, maar wie? Dis die vraag.
Ja, dit is sekerlik wie. Maar,
wie is goed genoeg ingelig oor al die goed wat ek nou genoem het?
Ja.
En wat soort van buiten die dampkring van die regering staan? Ek kan nie regtig dink aan so iemand nie.
Jy self is nie beskikbaar omdat aanbeveel te word vir so type situasie nie. Prof, ek nou net hier dink en ek wil ek nog iets vraag. Nummer 1 is behoort die ANC dan hierdie posisie wat van meneer Jonas te heroorweeg en ons het nie eindelijk ervaring dat die ANC om dat intimideer door enige iets nie. So wat is die moontlikheid dat hulle sal sê nie maar wacht een bietjie, hy gaan eintlik net ons saak skade berokken nie doelbewus nog hierdie stadium toe het spuite van sy meriete, maar dit is nie goed nie, ons gaan dit kanselleer. Of is daar een stip, want dit is wat my tyd keer tussen die lijn lees, astrantheid en moedswilligheid by die ANC rondom die manier waarop hulle hierdie goed hanteer?
Ja, ek dink daar is, en ons het dit gesien, daar is baie gevalle van waar dit redelik uitdruklik so was, dat die ANC sê, wel, ons wil nie, ons laat nie toe, dat ons gedruk word in een sekere richting, of in hulle woorde miskien geïntimideer word nie, en dat ons bly by ons standpunt. Ek dink die situasie het echt verander, vooral na verlede jaar se verkiesing, en dit moet het beteken dat daar binnen die ANC meer verskillende standpunte is oor waar hulle werklik staan as regering. Aan die een kant is daar die en Panyasa Lesufi, die premier van Gauteng, is in die een groepering wat eintlik totaal ontken dat die ANC nie meer een meerderheid het nie, beide nasionaal sowel as in Gauteng. En dan aan die ander kant is daar ANC mense, en ek dink president Ramaphosa is meer aan daardie kant, wat aanvaar dat die ANC nie meer een meerderheid het nie, maar dit nog steeds moeilik vind om dit in die praktijk toe te pas. Ons het dit nou vooral gesien rondom die begroting en die consultatie wat daar nie plaasgevind het in daardie geval. So dit is regtig moeilik om te voorspel wat nou in hierdie situasie, hoe hulle daarop gaan reageer, omdat hy is nie op die oomblik een actieve lid van die ANC, soos byvoorbeeld dat hy deel is van hulle besluitnemingsprosesse en een baie prominente ANC figuur is. En dat ek, soos ek vroeger gesê het, hy eintlik omtrent primair op die oomblik in die besigheidswêreld is. Maar daar is natuurlik die associatie met waar hy vandaan kom. En dat vir sommige mense gaan dit in dit op zichzelf een diskwalifikasie is. Maar dit gaan terug na my punt, wie is die ideale persoon? In een praktische sin, nie in een idealistische sin, maar in een praktische sin, wat die rol kan speel. Ek dink wat moontlik te sprake gaan wees, is dat een groep van sê maar 4-5 mense saamgestel gaan word, wat allemaal verskillende belange verteenwoordig. Of het nou die besigheidsbelange is, en of het diplomatieke belange is, en of het regeringsbelange is. En dat daar die combinatie in een sekere sin die soveel as moontlik van die verskillende aspekte moet kan akkommodeer, wat nodig is om in so'n gesprek gebruik te kan word, in so'n onderhandelings met die VSA.
Prof, miskien net twee laaste vraag, en ons tyd hier loop nou so vinnig uit, as ek ook het drie mag teruggee, deel van die ongemaak wat die VSA met ons het, en die Bybel sê, jy moet nie boek van die kwaad hou nie, maar het lyk vir my, hulle hou boek van die kwaad, wat Suid-Afrika betref, of vir 'n geruime tyd van die demokratiese dispensasie af, enzovoorts, is ons sogenaamde buitenlandse beleid. Nou wil ek vir so twee foto's vraag, die een is, daar is sprake, dit lees mens ook tussen die lyne, dat onder andere Iran op 'n tydstip toe die ANC in finansiële probleme was, Suid-Afrika omgekoop het om 'n bepaalde posisie in te neem met betrekking tot Israel. Dink jy dat daar waarheid in daai suggestie is? Dit is nêrens wat ek raak gelees het bewys uit die af van die saak nie, maar dit het nou weer, het ek hier iewers dit raak gelees. Nommer 2 is, gegewe dit wat tans in die Midde-Ooste gebeur in Israel, mensdom, wie sou kon stil bly wanneer daar hierdie type van menseregte skendings en mense in hulle miljoene te nagekom word, en ek bedoel, hier is nou sprake van om hulle te relocate en al die absurditeite wat daarmee saamgaan. Hoe moet die regering homself dan positioneer en sê, kom ons veronderstel die hele regering van Nationale Eenheid sê, ons is ongemaklik met hierdie situasie. Maar nou kan jy nie sê nie, want die VSA het 'n bepaalde band met Israel.
Ja, ek dink dis deel van die komplikasie vir Suid-Afrika, wat ander lande miskien minder het, maar as gevolg van die feit dat Suid-Afrika nou baie prominent geword het as die leidende land in die hofsaak by die internationale geregshof, dat dit Suid-Afrika nou baie meer blootstel as van die ander partye en ander lande. In een land soos Turkye byvoorbeeld het by Suid-Afrika aangesluit nou in daardie saak, om dit teen Israel. Maar Israel, Turkye kry nie dieselfde kritiek as wat Suid-Afrika kry daarvoor. So ek dink aan die, dis baie gaan oor die geskiedenis van waar die ANC vandaan kom, dat hulle baie sterk verhoudinge gehad het te voor 1990 met die PLO, die Palestijnse Bevrijdingsorganisatie, en dat dit in sekere bondgenootskap geskep het, wat nou nog steeds baie sterk is en te sprake is, maar wat primair histories van aard is. Hamas byvoorbeeld was nie in daardie deel van daardie verhouding gewees nie, dit het nou eers baie meer onlangs ontwikkel. So ek dink dit is die een kant daarvan, en byvoorbeeld tydens die Biden-administrasie was Suid-Afrika se posisie meer aanvaardbaar vir Amerika gewees. Die feit dat die verklaring uitgereik het, wat sê dat hulle in beginsel met die Suid-Afrikaanse standpunt saamstem, wat daar dat in 'n baie lange hofsaak moet volg om dit uiteindelik te bewys, het beteken dat dit nou verder as Suid-Afrika se standpunt gegaan het. Dit het 'n standpunt van die hof geword. Ja. So, maar vir die Amerikaners maak dit nie sin nie, of dit maak nie impak op hulle, dit vat nie die onus weg van Suid-Afrika nie. So ek dink dit is iets wat in, ongeacht wat die feite van die saak is, dit word nou een aspek waarby Suid-Afrika mee direct geassocieer word. En die feit dat Suid-Afrika openlik probeer om by verskillende konfliksituasies betrokke te word en dialoog en mediasie aan te moedig, vatteland soos die Oekraïne, wat president Ramaphosa self besoek het, die afvaardiging van 6 Afrika presidente wat so daarin gegaan het, die geval met die Midde-Ooste, met Gaza, wat Suid-Afrika in die verlede, die Israel en die Palestijnen was al hier in Suid-Afrika gewees, heel wat vroeger, om te probeer om 'n dialoog aan die gang te kry. So Suid-Afrika het 'n geskiedenis en 'n assosiasie daarmee. En ek dink wat hierdie geval is, is dat Amerika wil sê, wel, ons is 'n klein speler op die internationale terrein. Dit moet gelaat word vir die groot spelers soos hulle self. En dat ons inmeng en ons moet eindelijk ons plek ken. Ons moet eindelijk verstaan, ons is 'n baie kleiner speler. En ons moet nie probeer om in te meng en hulle sake soms na hulle mening die mekaar te krap. So dit word nou in die hande gelaat van ander lande soos Qatar en Saudi-Arabië en Egypte en dan natuurlijk Amerika self.
Dis die stem van professor Dirk Coetzee en hy is, soos hy reeds gesê het en ook gesê het, benemens die feit dat hy docent is by UNISA, in politieke wetenskap is hy ook self 'n persoon wat dikwels genader word vir menings en ook politieke analis en is heerlik om met u te kuier. Prof, baie dankie dat u die tyd gevind het en mag die rest van vandag dan ook 'n bietjie rustiger verloop soos u sê teen alle verwagtinge in.
Baie dankie, dit baie graag gewees.
Daarmee is die einde gekom van hierdie saamkuier. Collega's, Radio Kansel, baie dankie dat ons die voorreg gehad het. Baie dankie Ron Paul vir die tegniese versorging van hierdie program en mag die Here vir die ryklik seën tot 'n volgende keer. Alles wat mooi is. Totsiens.